Tänään 12.9. on Syyruksen ja Tobiaksen kahden merkittävän historian ja pyhimyksen merkkipäivä ja nimipäivä kalenterissa on Valma ja ruotsinkielisessä allakassa Dagny, uusi päivä, ny dag. Siitä kai jotkut saivat vähän kipinääkin tuosta Dagny nimestä, uusi päivä, ny dag. Jotkut lehditkin ovat sen nimisiä. Minulla on vieraanani Leo Riski, hyväntuulinen mies. Ja meillä viime viikko olikin myönteisyyden viikko, viikko 36. On ihan pakko kysyä sinulta, Leo, että mikä on sinun hyväntuulisuutesi salaisuus?
No jaa, enpäs osaa sanoa noin äkkiä. Yleensä katselen vähän elämää eteenpäin, että mitäs kaikkea maailmassa voi tehdä ja mitä itse voi tehdä ja mikä. Niin, melkein näen kyllä niin kuin niitä mahdollisuuksia enemmän niin kuin negatiivisia asioita. Että.
Haluan ottaa selvää asioista. Siis semmoinen perusuteliaisuus ja sitten et jää haikailemaan, vaan tartut toimeen. Missä kriisi, siellä riski periaatteella.
Joo, rikot on riskillä rumat.
Niin, joo. Tällä viikolla on ollut myöskin Etsit Marian syntymäpäivä ja virolaiset ovat juhlineet. Minulla oli eilen virolaisia vieraita ja puhuttiin paljon Maaria maasta, Neitsyt Maria, Viro on Neitsyt Marian maa, ja ensi vuosi 2015 on Neitsyt Marian juhlavuosi Virossa, ja sinne sain kutsun juhliin Terra Mariana, ja eilen oli VTC-iskujen päivä, 11.9. Että onhan tämä hyvin vavahduttava monella tavalla, mutta me katsomme nyt eteenpäin Berliiniin asti, jossa olet vaikuttanut hyvin vahvasti monella tavalla. Miltä tuntui Sysmästä, jossa olet syntynyt, 5000 asukkaan Sysmästä ja Keravalta, jossa olet käynyt koulusi sitten asettua 3,5 miljoonan Berliiniin?
Oikein hyvältä. Berliini on väkimäärältään aika iso, mutta se on kuitenkin hyvin miellyttävä kaupunki ja ei kulttuurilta ja ihmisten mentaliteetiltä niinkään kaukainen Suomeen verrattuna. Hyvin monimuotoinen, vaihteleva ja aika, sanoisinko, vapaamielinen, sallivainen kaupunki. Muistan, olin Ylen kirjeenvaihtajana 2000-luvun alussa ja Berliiniin valittiin pormestaria ja silloinen kandidaatti niin sanoi, minä olen homo ja niin on hyvä. Und das ist gut so. Ja keskustelu loppui siihen ja berliiniläiset ottivat sen sellaisena ja valitsivat miehen pormestariksi.
Meidän yhteinen ystävämme Harald Grunert, joka muutti Bonnista Berliiniin, toi sinne myöskin karnevaaliperinteen ja ravintolansa ja kaikenlaista uutta. Taisi tuoda myöskin Kölnin oluen Kölschin sinne Berliiniin. On minulle kertonut, että Berliinissä ollaan hyvin ennakkoluulottomia ja avoimia. Ja monet suomalaisetkin kehuvat Berliiniä, että se on hyvä kohde. Siellä on edullista ja viihtyisää. Mikä on Berliinin salaisuus?
Se on täsmälleen noin. Siellä on, sanotaan, niin kuin ulkona syöminen edelleen aika edullista. Päiväsaikaa voi saada 5-7 eurolla ihan hyvä ruoan ja ilta-aikaankin 10 korvilla. Asunnot ovat hiukkasen halvempia. Sielläkin on viimeisen parin 3 vuoden aikana asuntoja ja hinnat vuokra-asunnot nousut, mutta valtaosa, 80% asuu vuokralla ja niitä vuokra-asuntoja on tarjolla. Ja salaisuus on tietysti se, että kun Saksat yhtyivät ja Itä-Berliini oli aika remontoimaton sen sosialistisen kauden ajalta, paljon ei tehty. Ja sitten se länsirahalla pantiin kuntoon ja renovoitiin asuntoja, niin yllätys, siellä oli paljon asuntoja tarjolla ja hinnat aika halpoja myöskin asumisen kannalta. Ja myöskin se väki, joka varsinkin sieltä itäpuolelta tuli, niin joutuivat etsimään uusia ammatteja ja selviytymään. Siellä on aika paljon työttömiä, aika paljon köyhiäkin ihmisiä, eli hintataso on pysynyt alempana. Kyllä Hamburg ja München ovat Helsingin tasoa, New Yorkin tasoa hinnoltaankin.
12. syyskuuta 1936 Berliinin olympialaisissa. Kuka voitti 4 olympiakultaa? Juuri tänään, 12.9. pikajuoksija pituushyppäjä.
Oliko Jesse Owen?
Oli. Hyvin sinä tunnet Berliinisi ja historiasi.
Kyllä Paavo Nurmi olisi kuulemma voittanut, mutta oliko se vuonna 1931 hänet diskattiin, kun hän oli jossain kisoissa Saksassa ja hän oli saanut yöpymisen maksetuksiin. Ulkopuolinen firma oli maksanut yhden hotelliyön, niin hän oli profi.
Oi voi.
Ai, ai, ai.
Kyllä sinulla on nyt ihan merkillistä tietoa, sisäpiiritietoa. Tänään on myös Pekka Tiilikaisen kuolinpäivä, 1976 tunnettu radioselostaja. Muistan, kun hän selosti Helsingin olympialaisten päätösjuhlaa, miten liput liehuvat ja kyyneleet valuivat kansan ja meidän radion kuuntelijoiden poskelle. Tänään on myöskin Kennedyn, John F. Kennedyn ja Chagallin niin vihkipäivä.
No.
Että kyllähän tähän nyt monenlaista tapahtuu. Oletko käynyt Albaniassa?
Albaniassa en ole käynyt. Bulgariassa olen käynyt. Romaniassa olen käynyt tekemässä tarinaa Ceausescun suurin piirtein viimeisistä ajoista.
Ja muistatko Laszlo Tökesin, romani-unkralaisen piispa, joka oli tässä Mellakassa mukana käynnistämässä tätä protestiliikettä Ceausescua vastaan?
En itse asiassa muista, täytyy rehellisesti sanoa, mutta...
Hän on meppinä nykyään Brysselissä. Hän käynnisti tämän kansanliikkeen, joka johti sitten vähitellen Ceausescun kaatumiseen. Ja Laszlo Tökes on saanut Lovisan rauhanpalkinnon. Ja hän on täällä Suomessakin kyllä jonkin verran tunnettu persoona. No meillä on niin paljon tätä monenlaista liittymäkohtaa erilaisiin asioihin, mutta puhutaan nyt siitä Berliinistä. Muuten Albania erosi Varsovan liitosta vuonna 1968 juuri tänään, 12. syyskuuta. Saatiin sen Albaniakin tähän mahtumaan. Mm-hmm. Mikä tässä Berliinin kokemuksessa siinä nyt on kaikkein semmoista merkittävintä? Mitä haluat kertoa lehdistöneuvoksen näkökulmasta Suomen ja Saksan suhteista?
Merkittävintä. No ensinnäkin Suomi ja Saksa ovat monissa asioissa aika samoilla linjoilla. Molemmat näkevät sen, että täytyy tehdä yhteistyötä Venäjän kanssa, yrittää saada sen mukaan tähän eurooppalaiseen elämään ja taloudenpitoon ja sääntöihin. Saksalainen mentaliteetti Berliinissä ovat protestantteja, ei ole niin kauhean kaukana suomalaista. Siellä tietysti kun tekee sopimuksen, niin kannattaa tehdä se kirjallisesti ja Suomessa saattaa joskus riittää, kun tekee sen sanallisesti, että kyllähän siellä suuren maailman elkeitä on. Minusta kaikkein mielenkiintoisimpia juttuja tämän pressimiehen työssä oli huomata se. Saksassa on erinomaisen laadukkaita lehtiä, hesaritasoisia varmaan tusina, kun siellä on niitä osavaltioita ja isoja talousalueita ja lehtiä, jotka satsaavat laatuun edelleen, joilla on yhtä paljon kirjeenvaihtoja yhdellä välineellä kuin koko Suomella yhteensä. Ja siellä myöskin on aika paljon tämmöisiä, niin kuin sanotaanko sunnuntai-hesari-tyyppisiä viikonloppulehtiä, joita ihmiset lukevat, ja sivun mittaisia pitkiä artikkeleita. Ja journalismi on hyvin perinpohjaista, ja saksalaiset haluavat mielellään keskustella ilmiöitä niin kuin syvällisesti. Et ei riitä vain se, että mietitään kenen syy tai mitä hallitus sanoo ja onko oppositio eri mieltä ja mitä nyt se ja se johtaja sanoo, vaan mietitään mikä on eettisesti oikein. Ja varmaan se Saksan historia, natsismi on pakottanut ja saanut saksalaiset miettimään kaikenlaisia eettisiäkin asioita, mikä on oikein ja väärin. Ja sitä kyllä arvostan saksalaisissa, että he pyrkivät miettimään asioita. Saksalaiset sanovat itse, että kaikki on meille probleema.
Eli semmoinen perusteellisuus ja saksalainen talouskuri, sehän on myöskin käsite.
Niin, sanotaan näin. Ja saksalaiset totta kai ajattelevat ennen kaikkea varmaan niin kuin useimmat muutkin sitä, miten selviävät ja tarkka taloudenpito on tietysti saksalaiset tärkeitä ja heidän identiteettinsä sodan jälkeen, kun he olivat ne pahat natsit ja sitten heillä ei ollut paljon ylpeilemisen aihetta, ei voitu ylpeillä sillä, mitä meidän isämme tekivät sodassa, niin jalkapallon maailmanmestaruus 54 oli niin kuin ensimmäinen sellainen myönteinen asia saksalaisille. Ja sitten se, että heidän taloutensa alkoi toimia. Heillä oli tämä sosiaalinen markkinatalous, ei nyt ihan luodinkovaa kapitalismia, vaan tavallaan semmoista kansan kapitalismia ja sosiaaliturvaa, ei nyt aivan Pohjoismaiden tyyliin, mutta vähän samaan tyyliin. Se oli heille ylpeyden aihe. Ja luulen, että nyt, kun he olivat vielä 10-15 vuotta, Saksa oli se Euroopan sairas mies taloudessa, ja nyt viimeiset 5 vuotta kaikki etsivät mallia, Suomenkin elinkeinoelämän keskusliiton johtajat siellä käyvät, että no, millä säästötoimilla se Saksa nyt nousi ja mitä sieltä pitäisi Suomeen tuoda, niin minä luulen, että se on antanut saksalaisille se taloudenpito kyllä sellaista niin kuin henkistä vahvuutta tai tunnetta, että me osaamme myös jotakin.
Saksa on Euroopan ehdoton talousveturi ja sekä Suomi että Saksa ovat vientivoittoisia maita, mutta miksi Suomi ja Saksa ovat niin tärkeitä toisille?
No juuri noistakin syistä molemmille on tärkeää, että voidaan viedä, eli että maailman kauppa toimii vapaasti, ei ole paljon esteitä, ei ole poliittisia esteitä, tehdään bisnistä yli erilaisten rajojen. Saksa on vientimaa, siellä rakennetaan paljon koneita, laitteita, autoja, ja Suomihan on aika paljon samantyyppisiä tuotteita tehnyt, paperikoneita, automaatiota. Kyllä meillä on hyvin samantyyppinen talouden rakenne. Ikävä kyllä tietysti Suomi on pieni maa, eli meillä ei ole sitä valtavaa massaa. Saksassa on niin satoja tuhansia pieniä keskisuuria yrityksiä, jotka itse asiassa usein ovat 50-100 hengen työntekijän yrityksiä, että heillä on valtava kapasiteetti, he pystyvät hyvin äkkiä sopeutumaan teknisiin muutoksiin ja toteuttamaan. Ja kun jossain on iso teollinen klusteri, niin se synnyttää myös tutkimusta. Kiitos Nokia, meilläkin oli se hetken aikaa, meillä oli todella johtoasema. Nyt ilman Nokiaa Suomessa on paljon insinöörejä, mutta he ovat työtä vaille ja miettivät, mihin se älypanoksensa laittavat, lähtevätkö Piilaaksoon vai pelialaa vai menevätkö ihan muihin hommiin. Mutta että se on varmaan Saksassa suuri etu, että siellä on sitä massaa ja siellä on myös kovempi kilpailu esimerkiksi kaupan alalla, niin siellä on todellista kilpailua eikä niin monopolisoitunut tilanne kuin Suomessa.
Kyllä me tiedämme, miten tärkeitä saksalaiset laatuautot ovat meille suomalaisille.
Ja kaikille muillekin. Kiinalaiset rikastuvat, haluavat kyllä ajaa sillä Porschella mieluiten. Joo. Näyttää, että meillä on se maailman paras.
Ja saksalaiset ovat oppineet myöskin liputtamaan. Se on kai merkki siitä, että ollaan jo ylpeitä omasta kansallisuudesta, mutta sodan jälkeen ei pahemmin Saksassa liput liehuneet kai.
Se on totta ja se muuttui aika paljon vasta 2000-luvulla. 2006 jalkapallon MM-kisat, niin niissä saksalaiset niin kuin ensi kertaa siellä Berliinissä, siellä on semmoinen kilometrin mittainen Brandenburg-torilta lähtevän niin kuin Siebzehntejuni-katu, leveä boulevardi, ja siellä saksalaiset niin kuin lauloja, olivat iloisia, heiluttivat lippujansa, ei mitään kansallismielistä, vaan hyvin semmoista vapaamielistä, iloista onnea. Ja luulen, että 90-luvun lopulla, kun Schröderin aikana Saksa lähti mukaan Jugoslavian sotiin ja Sarajevon näitä lähetti sotilaita sinne. Se muutti saksalaisten näkemystä. Hekin ensimmäistä kertaa saattoivat olla jossakin sotilaallisesti mukana ja 2000-luvulla niin Saksassa alettiin puhua hieman jo siihenkin suuntaan, että no, ehkä mekin olimme osin uhreja, kun joukot lähestyivät Berliiniä, niin myös saksalaisia siviilejä vastaan tehtiin paljon väkivaltaa, oli raiskauksia ja muuta. Ja sitä ei sanottu niin, että muut olisivat syyllisiä, mutta se Saksan niin kuin keskustelu siitä omasta itsestä on niin kuin vapautunut ja laajentunut. Ja ehkä kiitos tämän talouden menestyksen. Ja että Saksa todella on se Euroopan talousveturi ja EU-mahtimaa, niin se on antanut sellaisen niin kuin varmuuden Saksalle, että mekin olemme yksi maa muiden joukossa, mekin olemme yhtä hyviä kuin muut. tähän asti tai sanotaan aikaisempina aikoina saksalaiset joutuivat tavallaan puolustelemaan, olemaan syyllisiä vielä sodan vuoksi. Että Saksasta on tullut aika normaali maa.
Joo, siellä liput liehuvat. Mä muistan, miten Loviisan rauhanfoorumissa saksalainen ystäväni opettaja Erich Lipp joutui nostamaan lipun salkoon. Ja se kesti lähes puoli tuntia, kun hän ei ollut koskaan vielä nostanut lippua ylös ja hän joutui miettimään, miten se tapahtuu. Mutta nyt osaavat jo kaikki saksalaiset liputtaa.
Saanko kertoa niin, tähän ole pienen episodin? Nimittäin kun olen ollut Helsingin oppaana tässä tänä kesänä saksalaisia risteilyvieraita vetänyt tuolla keskustassa ja muun muassa kaksi päivää sitten niin Runebergin patsaalla kerron, että tässä on suomen ruotsinkielinen kansallisrunoilija ja maamme laulu ja saksalainen säveltäjä Paasius teki musiikin, mutta että jos te laulatte minulle Saksan kansallislaulun, niin minä laulan vitosen laulutaidollani Suomen kansallislaulun. Ja minä lauloin pienen pätkän Suomen kansallislaulua ja sanoin, että riittää, riittää. Ja kyllä ne lauluvat, yksi aloitti ja toinen lisääntyi. Että mä olen tarkoituksella katsonut, että joko saksalainen voi laulaa kansallislaulun. Kyllä ne lauluvat tuossa Helsingin Espalla, kun no niin, niitä opastan.
Ihme on tapahtunut. Leo Riski sai saksalaisetkin laulamaan Helsingissä. Ja me kuuntelemme nyt musiikkia ja katsotaan, mihin meidän aikamme vielä riittää. On niin paljon, niin monenlaista tarttumapintaa tässä meidän keskustelussa, mutta me vielä jatkamme tyylikkäästi. Hynninen.